prvi krog predsedniških volitev v Egiptu. V Libanonu povečana napetost zaradi Sirije. Evropski poslanci glasujejo o davku na finančne transakcije. SVIS predstavil predloge sprememb za doseganje odličnosti in kakovosti v javnem izobraževanju. V Egiptu se odvija prvi krog predsedniških volitev, torej volitev po strmoglavljenju režima Hosnija Mubaraka. 50 milijonov volilnih upravičencev ima pravico izbrati prvega demokratično izvoljenega predsednika, prvi krog volitev pa se bo odvil v prihajajočih dveh dneh. Težko pričakovane volitve simbolično zaključujejo tranzitno fazo prenosa oblasti po protestih, ki so strmoglavili Mubarakov režim in tranzitnemu prevzemu oblasti strani vojaškega sveta. Volivci izbirajo med 13 kandidati drugi krog volitev, v katerem se bosta med sabo potegovala najviše uvrščena kandidata, pa se bo odvil v juniju. Po volitvah naj bi vojaški svet prepustil vodenje države civilistom, pojavlja pa se vprašanje, v kolikšni meri saj želi vojska obdržati pravice, ki do sedaj pripadajo in iz katerih tudi črpa svojo ekonomsko moč. Vojaški proračun naj bi namreč tudi po demokratičnih volitvah ostal izuzet iz parlamentarnega nadzora, zakonodaja, ki zadeva vojsko, pa naj bi ostala pod njihovo prisotnostjo. Vojaški predstavniki naj bi tudi obdržali imuniteto pred sojenjem. Evropski poslanci so zaslužili svoj kruh z interesantnim razpravljanjem in glasovanjem o uvedbi davka na finančne transakcije, ki bi po eni strani simbolično naložil bankam njihovo odgovornost za nastalo krizo. Po drugi strani pa ga nekateri vidijo kot možni izhod iz gospodarske in finančne krize, v kateri se je znašla Evropska unija. Davek na finančne transakcije je bil izglasovan z veliko večino poslancev, a mu vseeno nekatere članice Evropske unije ostro nasprotujejo. Ker je za sprejetje davka potrebno tudi soglasje v svetu Evropske unije, Evropski parlament dopušča možnost o selektivni uvedbi davka strani članic, ki sprejetje davka zagovarjajo. Davčne stopnje, ki jih je predlagala Evropska komisija, zaobjemajo 0,1% za delnice in obveznice ter 0,01% za izvedene finančne instrumente. Evropskega poslanca Iva Vajgla iz vrst zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo smo povprašali o njegovem mnenju o davku na transakcije.
Poglejte, jaz danes bom glasoval za zakon, za ta nov davek na finančne transakcije. In sicer ne zato, da bi kot nekateri to vidijo, ne, kaznovali finančne institucije, bančništvo za finančno krizo, čeprav so jo v veliki meri seveda pomagale banke ustvariti in finančne institucije. Ne. Vendar odgovornost za krizo imajo politiki, nimajo banke. Ne. Ampak kljub temu mislim, da morajo banke prevzeti nekoliko večji del odgovornosti za situacijo, v kateri smo, na finančnih trgih, in zato mislim, da je čisto legitimno, da se finančne transakcije obremenijo in da se ta denar pač produktivno uporabi za bodi si pospeševanje gospodarske rasti ali pa reševanje socialnih problemov. Tako da, evo, jaz sem za ta davek.
Po včerajšnji stavki javnih uslužbencev v izobraževalnem sektorju v Španiji se je stavka javnih uslužbencev preselila tudi v Turčijo. Po razpadu kolektivnih pogajanj med vlado in tremi konfederacijami sindikatov javnega sektorja je enodnevna stavka javnih uslužbencev zavzela celotno državo. Strokovnim protestom so se pridružili predvsem učitelji, ki so zaprli šole v nekaterih delih države, zdravniki in večina železniških delavcev. Sindikati ne sprejemajo spremenjenega vladnega predloga o zvišanju plač javnega sektorja za le 3,5%. Iz Turčije skočimo v Libanon, kjer se zaradi dogodkov v Siriji zaostrujejo razmere. Včeraj zvečer naj bi ločena skupina sirskih upornikov, ki ni del svobodne sirijske vojske, ugrabila 11 Libanoncev, ki so se vračali z romanja v Iranu. Pripadniki upornikov naj bi zadržali le moške, ki jih želijo zamenjati za ujete zapornike. Ugrabitve so sprožile nemire v predvsem južnih šiitskih predmestih Bejruta, ki jih je z nagovorom pomiril šele generalni sekretar Hezbolaha Hasan Nasrallah. Medtem se v Siriji nadaljujejo napadi vladnih sil na vzhodno provinco Deir az-Zor. Po včerajšnjem umoru dveh protestnikov pred očmi mednarodnih opazovalcev Združenih narodov v mestu Al-Busajra naj bi vladne sile obstreljevale mesto s protiletalskimi topovi. Provinca Deir az-Zor je večinoma pod nadzorom upornikov, a želijo vladne sile v zadnjih tednih stopnjevanjem napadov ponovno prevzeti nadzor.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
V petek se začnejo usklajevanja socialnega sporazuma, v katerem so ena od ključnih obravnavanih tem tudi normativi in standardi v izobraževanju. Sindikat vzgoje, izobraževanja, vzgoje in kulture Slovenije je zato na novinarski konferenci predstavil predloge sprememb za doseganje odličnosti in kakovosti v javnem izobraževanju. Govori tajnik sindikata Branimir Štrukelj.
Mi smo naprej upozorili, da ne bi slučajno vlada poskusila tisto, kar je umaknila iz ukrepov, potem ko smo mi pristali na zniženje plač, zdaj ponovno uveljaviti enostransko preko posameznih zakonov, kajti v zadnjem tednu smo dobili nekaj informacij, da so visoki predstavniki ministrstva napovedovali, da bo do v jeseni, to se pravi z novim šolskim letom, že uvedeni zaostreni normativi. To bi pomenilo, ne glede na to, da se mi v socialnem sporazumu ne dogovorimo o spremenjenih normativih, da bodo oni kljub vsemu poskusili z enostranskimi potezami to uveljaviti. To se nam bi zdelo skrajno problematično in opozorili smo, da bo naš odgovor enak, kot je bil odgovor včeraj v Španiji, ko je bilo na cestah milijon študentov, dijakov, učiteljev in tudi staršev za svojimi otroki, ki so protestirali proti ukrepom španske vlade, ki so identični, poudarjam, identični kot so naši. Skratka, gre kot da bi plonkali eden od drugega, povečanje števila otrok v oddelkih, v razredih, v vrtcih, povečanje obremenitev pedagoškega osebja, šolnine na univerzah in drugi ukrepi.
Na oviranje izstopa iz rimskokatoliške cerkve so upozorili v Društvu za zaščito ustave in žrtev cerkve. O največjih težavah, s katerimi se soočajo posamezniki in posameznice pri tem zelo težkem vprašanju, nam je povedala predsednica društva Janja Škorjanc.
Ja, kot prvo bi mogoče povedala to, da že cerkev krši ustavo s tem, ko je od dojenčke. To pomeni, da je krst dojenčko je protiustaven. In potem, ko krščanci enkrat odrastejo in kasneje želijo izstopiti iz te crkvene organizacije oziroma Rimokatoliške cerkve, jih ta pri tem močno ovira oziroma tudi šikanira in pa pošilja v večno prekletstvo.
To se pravi, govorite o neki splošni dikciji cerkve, a konkretnih pošti, ki jo recimo, ali pa dopisovanju, ki jo
bi rekla, da gre kar mogoče za splošno. Zelo malo posameznikov pa je tudi vmes, ki pa pri izstopu iz Rimokatoliške cerkve sploh nimajo nobenih problemov. Enostavno naslovijo pošto na župnijo tam, kjer so bili krščeni in jim pač določena župnija izda potrdilo, da so izstopili. Moram pa poudariti to, da kljub temu, da posamezniki dobijo neko potrdilo, da niso več člani Rimokatoliške cerkve, je ta izstop samo formalen. Celovitega izstopa za enkrat Rimokatoliška cerkva ne daje.
Za konec nekaj lažjega. V Postojni se začenja 11. evropsko prvenstvo v gozdarskih veščinah za dijake in študente ter državno tekmovanje Olimpijada poklicev v lesarstvu. Na to temo smo spregovorili s Cvetko Kernel, ravnateljico Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, ki nam je razložila, kako poteka tekmovanje.
Dijaki tekmujejo 3 dni v 6 disciplinah, zelo različnih disciplinah. Delovni jezik je angleščina, drugače pa je prvi dan, to pomeni v četrtek, tekma zaprta za javnost, kajti to je ena taka kros tekma skozi gost in poznavanje gozda z različnimi strokovnimi nalogami. Petek in sobota je pa tekma, ki je odprta za javnost na parkirišču pred Primorko v Postojni in zna biti zanimiva. Udeleženci tekmujejo, torej kot sem rekla, poznavanje gozda je ena disciplina, ki prinaša polovico vseh točk tekmovanja. Potem so pa 5 disciplin, tehničnih disciplin, ki se jih pa dela na tekmovališču, ki se ga pripravi zunaj gozda, in sicer je to omenjava verige in obračanja meča. Ena disciplina, precizni rez, kombinirani rez, kleščenje in pa še ena, kar se nas spomnim.
Smem vprašati, to so zadnjih 5, ki ste jih naštela, oziroma 4, to so hitrostna preizkušanja?
Ja, pri vseh disciplinah se tudi čas meri, pa vendarle ima vsaka od teh disciplin od 12 do 18 parametrov, ki se ocenjujejo poleg tega, torej čas plus še ostale stvari. Recimo pri menjavi verige in obračanju meča morajo, je pregled rok pred in po tekmi in ureznine se seveda štejejo kot minus točke. Recimo, če pri preciznem rezu prežagajo desko, ki je pod tem deblom, pa je pokrita žagovino, jo ne vidijo, morajo imeti pač občutek, so spet minus točke. Dejansko so pa vse to, vse ti parametri, ki jih ocenjujejo, so pravzaprav povezani z normalnim delom v gozdu. Kot sem rekla, tukaj, če prerežajo pri preciznem rezu, če prerežajo desko, lahko v gozdu prerežajo kamen ali pa v glavnem naletijo na težave. In so to pravzaprav posnetki realnega dela, ki ga imajo sekači v gozdu.
Torej, vaša šola je precej uspešna na teh raznih tekmovanjih. Opazila sem, da ste leta 2009 tudi prejeli bronasto medaljo v ekipnem streljanju zračno puško. Pa se vam zdi, da so te vrednote oziroma ta znanja aplikativna tudi širše, ne samo v poklicu gozdarstva?
Ja, prav gotovo, ne. Zdaj, če pogledava, streljanje zračno puško in pri tem preciznem rezu natančnost. Natančnost je veščina, ki nam po vsakdanjem življenju neštetokrat prav pride.
Off sta spacala Polona in Maj. Sledijo kulturne novice. Ob 15. pa Neuromoment Tomaža Z.